ናይሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ንደራሲ መፅሓፍ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሰማንያታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣማኒኤል ብእደ ማርያም ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ዩኤስ ኢን ኤርትራ ትብል ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፍሎ። እዛ መፅሓፍ ካብ 1942 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ክሳብዚ ዘለናዩ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ወይ ከዓ ምዕባለታትን ሓድሽ ዝምድናታትን ብሕፅር ዝበለ ኣስፊራላ። ምስ ደራሲኣ ኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ገምጋሙ ዝሃበ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ንሎሚ ተቀዳማይ ክፍሉ ንከታተል።
መጀመርታ እንኳ ሓጎሰካ ኣቶ ኣማኒኤል። እስከ ስለምንታይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ተወሲንካ ኣቶ ኣማኒኤል? ቦታ ጀመርና
መጀመርያ ተወልደ ንዓይ ምዕዳምካ እዚ የመስግን፣ ንኩሉ ሰማዒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የመስግን። መበገስ ናይቲ መፅሓፍ ዝፀሓፍ ዝነበረ ብዛዕባ ታሪክ ስደት ኤርትራውያን ከመይ ገርና ኢና ኣብ ስደት በፂሕና ሽዑ እቲ ስደት ካብ መዓሲ ተጀሚሩ ንዝብል ኣብ ኣርባዓታት፣ ኣብ ሓምሳታት፣ ኣብ ስሳታት፣ ኣብ ሰብዓታት፣ ኣብ ሰማንያታት፣ ኣብ ተስዓታት፣ ኣብ 2000 ኣብ ሕጂ ዝተፈላለየ ደረጃ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክወፅእ ፀኒሑ ባህላይ ኣብ መጨረሽታ ግን ኩሉ ተጠቅሊሉ መበገስ እዩ። እንታይ እዩ እንድሕሪርካ እታ መጀመርያ ቻፕተር ናይታ መፅሓፍ ወይ ምዕራፍ ናይታ መፅሓፍ እንታይ ትኸውን? እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ትኸውን። እዚ መዓስዩ ኣሜሪካ ተኣታትዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ትሓትት። መጀመርያ ዝኣትወሉ 1942 እዩ። ዳሕረከ ንምንታይ እዩ ኣትዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ? ድሕሪርካ እቲ ስትራቴጂካዊ ሕማማት ዝተሓስቦ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እንታይ ከም ምዃኑ ብደንብ ጌርካ ከተፅንዖ ትኽእል። ሽዑ ተመሊስካ ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ስደት ኮይኑ ንኤርትራ ዝሕግዞ ነንሕድሕዱ ዝተሓጋገስ ዝተዘሕለፍናዮ ጉዕዞ ፅሒፈ እዮ። ኩሉ እቲ ንረክቦ ነበርና ሽግራት፣ ፅቡቅ ነገራት ብሓንሳብ ተፃሒፉ ዳሕራይ ተመሊስካ እዚ ኩሉ መበገሲ ኣሜሪካ ስለ ዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ብዙሕ ዶክመንትታት ተረኪቡ
ጥቡቅ ኣቶ ማንኤል ብዛዕባ እቲ ብከመይ ኣዳሊካዮ ዝብል ምላስ ናይ ተርፍን እዩ። መጀመርታ ግን ንመነካ ፅሒፍካዮ? ቅድሚካ ዝረአካ እ ኣንባባይ መን እዩ?
ታሪክ ምፅዕርራ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ዓብኒ እሽተይ ክፈልጦ ዘለዎ ምክንያቱ ጉግል መረዳእታ ናይቲ ታሪክ ነርና ሙሉእ ኣይነበረና። ግን ብእንግሊዝኛ ስለዝተፃሕፈ ነቲ ብዙሕ ኣብ ደገ ሕቶታት ዝነበሮ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ደገ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ኣዝዩ ጠቃሚ ኢለ ዝሓስብ ብሓፂሩ ከምኡ ተመለስኩ ሓይሽ።
ኣቶ ኢብራሂም መን እዮም ክርብሑ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ብወገንካ?
ተወልደ መጀመርያ ይኸኒለይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈት ኮይና ኣብ ኤርትራ ከም እንፈልጦ ብዙሕ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈ ሓቀኛ ታሪክ ኤርትራ ዝዝርዝር ብዘይምህላው እቲ መወከሲ ንገብሮ ዝበዝሕ ግዜ ብወጣእተኛታት ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ንዕኡ ከም መወከሲ ተጠቂምና ኢና ንርእነን ብብን ነርና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንፉዓት ፀሓፍቲ ኣበጋገሱ ኣለዉ ኣማኒኤል ሓደ ካብኦም። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ ተገድሰካ ብፍላይ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሂወት ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዓብ ግደ ዘለዎ እቲ ታሪክ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝትረክቡ ምኳኑ ሞድሓን ዝኮነ ግዜ ዘጥፋኣሉ ኣብ ምፍታሽ ሓበሬታ ጠቃሚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ፅኑዕ ዝኮነ መርገፅ ኣለኒ። እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝተወልድቡ ደቅና ይኹኑ ወፃእተኛታት ኣክንዲ ብሳልሳይ ኢት ተፃሕፈ ብቀዳማይ ኢት ማለት ወዲ ሃገር ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ክርከብ ከሎ ዓጋብነቱ ዕዙ ዝኸውን እቲ ታሪኩን እሙን ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ።
ሕጂ ናብ ደራሲ ኣቶ ማንኤል መቸም ብሓፈሽኡ ክረኣይ ከሎታ መፅሓፍ ብዛዕባ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ድሕሪ ዝሕል ኩናትን ዝነበረ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኩነታት ሓፂሩ ዝደስስ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ። ሕፅራ ቢልካ ገልፆ ከለካ ግን ብሓፈሹ ሳ ከም ደራሲ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ነይሩ?
ቅድሚ 1942 ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮሎኒ ዝበሃል ኣይነበሮም። ኣብቲ ድሕሪ ትውግእካ ኣብ ድሕሪ 1942 ኩሎም ቶም ዝነበሩ ምዕራባውያን ኮሎኒያል ሓይልታት ኣብ ውድቀት እዮም ነይሮም። እንግሊዝ ብጀርመን ኣፀቢቁ ዝህረመሉ ዝነበረ እዋን፣ ፈረንሳይ ብጀርመን ተሳዕረሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ናቶም ፅልዋ እንዳተዳኸመ ኣፍሪካውያን ከዓ ዝትስእሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ሕጂ እዚ ንኣሜሪካ قرب سكرتا أمشير لهم مهنياتو كانوا حيلتات متيوم كان بعد راشا مالتي أبو أتيوم نتين هاي أمريكا صلوة كعبل الواء دلين قلنا أفتك ذي سنتاين يرو شكر حالم كلن حقرات أفريكا نتأخوطة دليوان كومو سلازنة بالي أمريكا ستاو دلي قلنا كم غزائي باور ويكم كولونيال باور كأخرى آية دلين نمنتاي إريتان مئتاو أمريكا مريسا نزبل حتو داعيني قرتي بوتا أزيو استراتيجي كاو سلازنة بالي أو ناي information ويكان ناي سللا بوتان مقبار في حراي كانيو ستيشن لهم تحازو بوتان وساتلايت كيرم زتت عمرو مالتي تحالاي كا أقيح بحر سلز خونا تقيح بحر خا أزيو أقل دهتي بوتان سلز خونا ناس مول كبابين من قوة ستا إذن كلت عماواتي نيرود قزات إتيوبيا أمسي خانا بإيرترا بفيدراشن ديركا نيرتا خم تو ديرم أشعره مع أتيم تي وانات أو من السينيرو تتعيمه من لغة لك خمسة مدوة با أتيم
حجيتي عبش هم ساعتين مثل أربعة عام كلتا أمريكا عبك أنيو ستيشن مربرهم جيرهم مع كلاي مراقين أي بحرين كسانات أنو خلو انتاي قد أرني رواني أترا انتاي تقمان سيلا ماربا سوزن بركيا ون إبراهيم بلتخل
إريترا كنتين فلتو أكتفيديتي ذي حجين سيوزولون أي ساتلايت تحسسا مسارح تاتاي نبرن اتزي نبري بريداري نيرو نسوخا هابي إريترا تخيلوم سقع سوفيت حبرت بسح كمز نبري مكسراتات نيبع سوفيت حبرت شخون نايتن كالو اتابقو اتكباب زلو عزده استالو هموتي نيرو هكذا سنت نا إريترا سقع كنمنتا عزوز كمز نبري هماني إلامت حفوز حفولو عزوزي نيرو إتي عزوز مخانوني إريترا بفضل لكه مس إثيوبيا استجبرة بزيد لتسبيح شفلة كان عمو هاد قد استجبرة كنتي جون فوستر دالاس بولو دليلات تسبيح إريترا قا فلوت انتقانة جنت غميني أمريكا العلي تسبيح إريترا ترأيو إريترا مس إثيوبيا نقد حبر استجبرة لهم وتي تفت إرما في أقدر سنتنا تسبيح إريترا زيكوني في تغمين أمريكا تعطيو ومسرقة حبرت نسيتي بحمت قبره وقلت تتعمى قدر سيز وخونو بقى تحت المصحف